Áno. Môžem? Nevidím potom na vás. Biosyn, dobre. Nemám žiadne námietky. Nie, žiadne pripomienky. Súhlasím so závermi. Stotožňujem sa. Pani psychologička s pánom psychologom to zhodnotili, podľa mňa. Správne. Tak, vážení členovia, vážený pán predseda, dovolte mi teda, aby som sa predstavila a priblížila vám nejakú moju motiváciu, prečo som sa prihlásila do tohto výberového konania, prečo by som sa chcela stať sudcom. Volám sa Andrea Baciková, narodila som sa v Krupine, ale už teda od útleho detstva žijem v Banskej Bystrici. Tu som absolvovala s vyznamenaním aj univerzitu, teda Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v roku 2009, pričom teda bezprostredne po jej skončení som na základe úspešného výberového konania nastúpila na okresný súd Banská Bystrica, kde s dvoma prestávkami na výkon materskej a rodičovskej dovolenky pôsobím doteraz. Bola som zaradená na civilnom oddelení, na oddelení obchodného registra. Krátko som pôsobila aj na registri CBPV, teda priemyselného vlastníctva. A od roku 2019 pôsobím na oddelení trestnom. Od roku 2022 vykonávam aj funkciu prisediaceho, čo teda mi umožnila táto kombinácia týchto praxí nielen teda nahliadnúť na to vnútorné fungovanie súdu, ale teda aj v spolupráci s sudcami, ktorí sú mi teda aj morálne, aj odborne veľkým vzorom ľudským aj mi pomohla priblížiť tú náročnosť tej funkcie, pochopiť tú náročnosť tej funkcie, uvedomiť si to bremeno toho rozhodovania o živote iných ľudí. No a tak verím, že v rámci mojich skúseností a toho odborného rastu, ktorým som si prešla, a aj moje teda osobné a morálne vlastnosti dávajú teda nejakú nádej, že by som mohla byť prínosom pre justíciu. Ak máte nejaké otázky, tak rada vám zodpoviem, ale má pomerne chudobný životopis. Hlasnejšie. Tak som si vedomá toho, že nie je úplne v mojej moci ovplyvniť, aká agenda mi bude pridelená. A chcela by som robiť trest. Ak by bola možnosť, tak by som chcela robiť trest.
V prípade, že napríklad k tomu nedošlo, s ktorým ste jednotlivým, aký by bol váš postup?
Ja som s tým uzrozumená, že to môže nastať, takže tým, že som aj už viackrát v živote zmenila agendu, tak mám sa v každej agende sa mám veľa čo učiť, takže myslím si, že...
Či by ste s ním mali
to? Nie, nemám, nie.
Dobre. Čo sa týka možno nejakého odborejšieho, teda ten test? Prvé možno nejakú otázku týkajúcu sa záležitosti a nezáležitosti. Hypoteticky pristane vám na stôl spis, kde budete mať kamaráta. Aký by bol môj ďalší
postup? Kamarátku, a takže sa s ním stretávam, alebo teda akože máme nejaký bližší vzťah, alebo... Tak je to teda podľa mňa jedna z etických dilem, ktoré teda musí sudca vždy nejakým spôsobom vyhodnotiť. Ak by to bol teda kamarát alebo kamarátka, s ktorým by som bola v kontakte, ktorý by mohlo teda to vzbudzovať čo i len, to zdanie, že by som mohla byť zaujatá, tak by som teda túto námietku zaujatosti vzniesla, ktoré by teda rozhodol nadriadený súd, tak by som sa teda nechala vylúčiť. A keby to bol taký vzťah, že to nie je až také blízke, alebo tak, lebo však by tak... som v Bystrici, teda napríklad teraz, a teda tie kontakty nejaké sú, tak by som teda minimálne stranám oznámila, že tohto človeka ja poznám a dala im priestor, aby teda oni vznesli tú námietku.
Čo v prípade, že by vám vystal nejaký spis nejakej veci, ktorej ste už pôsobili
Tak by som sa dala vylúčiť rovnako, však teda trestný poriadok to. Áno.
Dobre. Taká možná tiež jedna aktuálna otázka. Vyžiňa jeho syna. Na pánu pojednávaní môže teda obžalovaný vykonať nejaké
vlastne. Že je vinný zo spáchania skutku? Že je nevinný, alebo že nepopiera spáchanie skutku? Prepáčte, máte nejaké doplnenie? V prípade výživného je to teda, má súd možnosť teda neprijať toto vyhlásenie a hlavne v tomto konkrétnom prípade by to bolo asi... Áno, pretože keby napríklad teda súd prijal vyhlásenie, že by spáchal, že je vinný zo spáchania skutku, tak následne, ak by sa rozhodol využiť inštitút účinnej ľútosti a zaplatil by to výživné dlžné, tak už súd má vyslovenú vinu. Čiže by to nemohlo byť oslobodené.
Takže, áno. Mohla
by som pustiť od potrestania. Ale čo som sa teda akože stretla, tak keď existuje taká šanca, že je napríklad nízka suma toho výživného, alebo tak, hej, že keby bolo to výživné nejakých 12 tisíc, tak je asi dosť malá šanca, že to bude zaplatené častokrát.
Áno.
Ale a že keď je to teda malá šanca, takže teda skôr, už keď teda by aj ten obžalovaný by chcel urobiť to vyhlásenie, tak potom prokurátor väčšinou do toho zasiahne, že navrhuje neprijať, aby potom teda mohlo dôjsť k tomuto oslobodeniu.
A mal by som ešte jednu otázku týkajúcu sa rozhodovania bez v zákone bez konkrétne. V prípade, že by ste rozhodovali v zákone bez a rozhodnete, že nevezme danú osobu do výsledky, prokurátor
môže podať, áno.
Keby.
Iba okamžite po.
A prípade, že by teda stiažnosť, tak aké by boli vaše kroky?
Bezodkladne predložiť súdu nadriadenému, aby teda rozhodol, pričom teda táto stiažnosť má odkladný účinok.
Okay. A čo sa týka nejakého formy rozhodovania a formy toho?
Na neverejnom zasadnutí, respektíve výsluh, keby som bola samosúdca.
Ale nadriadený súd.
Krajský súd našich podmienka. Keby som nevzala, tak na verejnom. Keby som nevzala na verejnom, keby som vzala, tak
to... Posledná otázka, ktorá sa týka ľudca, je, kto určuje termín verejného zasadnutia?
Súdca. Ktorého?
Na krajskom súde.
Á, nie, tak potom súdca, prvostupňový súdca. Poškodzovanie cudzej veci to bolo. A áno, spomínam. Teda hlavne si spomínam ten časový stres, že teda vykonáva dokazovanie paralelne. A teda akože rozhodovať o tej vine alebo nevine. Ale nie som si celkom istá, že na čo sa pýtate.
A keď ste mali pocit, že to bolo rozsudku z toho napísané ste ho dobre, z toho vašom pohľadu?
Určite som ho mohla napísať aj lepšie. Ale v zásade si myslím, že áno.
Vnímali ste tam nejaký záber?
Či ukladať nepotrest, alebo nejaký alternatívny, ale potom teda som vzhľadom na osobu páchateľa som teda sa priklonila k nepodmienečnému. Aha, na toto smerujete. No ja som tam písala vlastne do zatvorky, že keby som, však bolo vyhlásené rozhodnutie v roku 2022, tuším, ale ja som to písala k 2025, Ale napríklad bol vydaný trestný rozkaz vo veci, ale v spise vzhľadom na to, že taká právna oprava vtedy ešte nebola, tak nebolo rozhodnuté o prijatí obžaloby. Čiže ja som to akože do toho rozsudku tak aj napísala, že za aktuálnej právnej úpravy by som mala rozhodnúť o prijatí obžaloby.
Také ide o právnu kvalifikáciu činu, menila sa nejaká právna kvalifikácia, ktorý je o novelu trestného zákona, ktorá všetci zná, stala v roku 2024?
Tak bolo o tom spôsobenie malej školy, čiže tam iba tá výška len v rámci tohto nášho skutku tam bola tá škoda stále malá.
Trestná sázba, to tento trestný čin,
To si bohužiaľ nepamätám.
Mali ste to svoju?
Aktuálny, áno, aktuálny.
Predtým, pre tom rozhodnutím, mám na dispozícii trestnú sázbu?
Určite mala, ale neviem, bohužiaľ, trestnú sázbu.
Viete, či je niekde v trestnom zákone upravená časová pôsobnosť, ale respektíve, čo to znamená?
Áno. Teda, že súd odsudzuje páchateľa podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Avšak môže použiť ak potom neskôr nadobudne účinnosť trestný zákon v tomto prípade, ktorý je pre páchateľa priaznivejší, tak použije tento lepší. V roku 2019, myslím? Neviem, nepamätám si to už.
Pred novelou.
Vzhľadom na to, že táto novela bola pravdepodobne pre páchateľa priaznivejšia, tak tento aktuálny. Predpokladám, že teda nezachytila som, že by v rámci tejto novely došlo k nejakému sprísňovaniu nejakých trestov. Tak nezachytila.
Je to potrebné, zvlášť takýchto situáciách, keď vychádza k rozsiahlým novelám, nespoliehať sa na pravdepodobnosť, alebo na to, čo je medializované, ale vždy konkrétne trpezlivo otvoriť trestný zákon, trestný poriadok a pre istotu si počekať, ale to znamení na základe toho uplatný ten, ktorý bol uplatný buď v čase spáchania skutku, alebo aby pre ňa priaznejšie.
Ešte by som to urobila, len teda som nemala ani teda na k dispozícii ten právny predpis a akože malo, keby som mala viac času, tak by som sa tomu asi venovala viac.
Súdru podpisu teda je vzpokláža predstavenia. My sme dozvedeli, že ste vyššie osobnou radnačkou
Ano.
Od roku 2019 na kreste.
Áno.
V rámci tejto činnosti práci osobnosti je sú pomáhate aj s vypracovaním súdnych pochodení a súdnych rozhodnutí.
Áno.
Súčasťou výberového konania je aj tzv. Psychologické posúdenie, ktoré musí sa robiť minulý týždeň. Aký je váš názor na túto časť výberového konania? Opäť sa spýtam aj na vaše pocity. Máte z toho prístupu pocity?
No. Je to konštantný stres. Celé výberové konanie je teda taký konštantný stres, ale myslím si, že aj práca sudcu je, keď nie úplne konštantný, tak ale veľmi to teda záťažová práca, respektíve práca v záťaži. A myslím si, že je to nevyhnutné tieto psychologické aspekty zobrať do úvahy.
Ale má možnosť psychológovia, ktorým ste boli času, ten deň po tých dvoch predchádzajúcich dňoch výberového konania má možnosť nejako objektívne to posúdiť?
Tak mne to neprináleží hodnotiť, vzhľadom na to, že ja nemám teda vzdelanie psychologického smeru, aby som mohla nejako tie postupy hodnotiť, ale tak je to stanovisko, ktoré teda vy môžete alebo nemusíte akceptovať, že to je ako myslím si, že je to krátke. Ten pohovor je krátky, ale tak myslím si, že majú asi postupy, ktorými teda vedia zistiť, čo potrebujú.
Čo ma tam zaujalo v tom našom životopise výkon funkcie prísediace. To ste ako sa k tomu dostali, čo bolo nejakým takým impulzom, prečo si začal?
Prečo som sa rozhodla sa ukázať o túto funkciu, alebo teda?
Nejaký proces to nie je, ale tak, čiže ako to prebiehalo?
Bola som zaradená na tom trestnom oddelení a potom teda som na mestské zastupiteľstvo teda podala žiadosť, alebo teda takto, že... Pretože som sa zúčastňovala tých pojednávaní aj teda so sudcom, nie ako prísediaca, ale ako vyšší súdny úradník a chcela som proste preniknúť viac do tej rozhodovacej činnosti súdu, a teda sudcu.
Bol nedostatok prísediacej na okresnom súde a potrebovali ste naplniť kvotu?
Je to dosť možné, že to bolo aj takto, ale moja motivácia to nebola. A ja ďakujem. Reštančná vec je vec, ktorej teda sú už evidované príťahy v konaní. Je to teda stará vec.
Viete koľko? Ktorá vec sa považuje za reštančná, napríklad v trestnom konaní koľko?
7.
6 polučenská agenda?
Neviem.
Prečo sa pýtam? Býva takým celkom dobrým výkon, keď príde mladý sudca prvého zdieľaní tých spisov v súvislosti s obsadením toho súdu a môže sa stáť, pravidelne sa asi aj stáva, že nejaká z tých vecí je týchto reštančných. Takže keď vám bude pridelená nejaká takáto vec a zvykne by možno aj nejaké viac, vedeli by ste povedať, že ako by ste sa do toho pustili, napríklad máte tam 20 reštančných vecí a máte tam ešte nedáť to, že nejakú kombinovanú agentu, že T-čkovú, poľučenskú, že ktorý z tých prvý, druhý, tretí, až či existujú nejaké také...
No a subjektívne by som sa do toho pustila asi najprv, takže by som si rozsriedila agendy. A následne na túto otázku dal odpovede ústavný súd, keď povedal, že najprv teda bezobné veci, a veci, kde je zaistený majetok, teda tieto, ktoré treba prednostne, veci, kde sú maloleté deti, kde sú už judikované prieťahy v konaní a potom teda následne popri tom aj.
Popri tom
ako vybavovať aj došlé veci.
A to je, čo sa týka nové.
Áno.
A tie staré, čo tam ešte podľahujú poradia, ale to si veľmi dobre povedali, kde sú zákonné, lebo tí rezumné veci, maloleté deti, konštatované prieťahy ústavným súdom a prikázané to na nie. Súd teda vykonal a tie ostatné, kde nemáte nič toto, ale ešte vám zostalo 10 súdov, ktoré sú reštančné, tak tie podľa čo potom?
No, asi by som to v prvom rade pozrela, že v akom to je stave a nejakým spôsobom to otočiť, že aby sa to nejako hýbalo a potom...
Z časového hľadiska potom, že ktorá
je staršia. Ktorá je staršia, áno.
Tak by to bolo v zásade ste som jasne.
Len doplňujúca otázka. Spomenuli ste rozhodnutie ústavného súdu alebo ten názor, ktorý bol niekde prezentovaný, z čoho čerpať odkiaľ viete o nejakom takomto útokách poradí alebo teda pri prednosti na základe čoho by ste mali sa uchopiť spisu, ktorý je viacej.
Ako sa pýtate na ten konkrétny nález? Iba pravdu vedriem.
A vy ste vy sama ako väzu alebo ako členka senátu, ktorá sú prísediaci ten problém alebo rozhodnutie ústavného súdu?
Nie.
Ktorú ste mali na stôl?
Nie.
Môže sa stať, to ešte neznamená, že to bola vaše nejaké subjektívne zavrenie v tom smere.
Ale naozaj nepamätám si, že by niečo takéto bolo.
Nebolo ani senát.
Nepamätám si.
Ja ešte mám viaženia pán Kultra na Karolus. Spomínam sa o vylúčenie z obsahu. O Karolus to bolo spomenuté. Ako by ste definovali teóriu vzdania? Čo je to podľa vás?
Nie je to teda...
Kde sú sa vylúčení, kde by ste to teda povedali? A ako by ste posúšovali? Teraz ste natresovali. Môže sa stať, že sa do
Nemusí to
byť. Ako by to malo z vašej strany prebiehať? A čo by ste, na čo by ste sa zamerali, keby taká situácia nastala v tejto súvislosti, ktoré ste aj pre toho
Je to teda situácia, kedy nie len teda, že objektívne by som mohla byť zaujatá, ale mohla by som teda, alebo teda moja zaujatosť by mohla vzbudiť dojem, že by som mohla byť zaujatá. A teda pri tomto civilnom postupe je to tak, že keby som ja sa cítila zaujatá, tak by som to oznámila predsedovi súdu, ktorý by o tom mal rozhodnúť bezodkladne, s tým, že ak by bol predpoklad, že pre ten dôvod by mohli byť zaujatí aj sudcovia ostatní sudcovia súdu, tak by im dal priestor, aby sa vyjadrili, či sa cítia zaujatí, s tým, že keby rozhodol o mojom vylúčení, tak by rozhodol aj o vylúčení tých ostatných. A potom prípadne, že keby strana vzniesla námietku.
Komu by sa to malo zdať, keď si povedali, že objekty by sa mohlo zdať?
Účastníkom strana, teda. Aj verejnosti.
Nie to, áno. Áno. Osobne to tam aktuje. Aj tej sa to musí zdať, že
náhodne pokoju.
Ako by ju vnímal taký človek, to by vôbec nič s
tým. Áno, je to spôsob kontroly súdnictva.
Či by sa mu to zdalo, že by ste mohli?
Rozum.
Čítali ste, že to je takéto základné rozhodnutie európske, ktoré riešia otázku zaujatosti?
Napadá mi SRP-ová mucha.
Nie ste menovali?
Áno.
Dám ja priestor na otázku. Tak chcem spýtať, je súdca schopný do svojho pohľadu pomenovať tú objektívnu stránku, tú zmysel teórie zdania, že môže sa javiť on, alebo neschopný rozhodnúť vo veci nezaujatú nestranu? Podľa vás?
Ja si myslím, že tým, že to je teda jeho, tak on teda projektuje svoje subjektívne. Áno.
Pomáha.
Takže...
Veľmi, že to rozprávate, ale
pardon.
To ten problém bol registrovať.
Myslím si, že tam je objektivita iba do istej miery. A preto som teda aj povedala, že napríklad, keby ja som mala pocit, alebo že by mohlo to vzbudiť zdanie, tak by som to teda stranám alebo účastníkom oznámila a dala im takto priestor, aby oni teda rozhodli, že či to tiež tak vnímajú.
Ústavný súd Slovenskej republiky takisto vo veci doktora Michala Trubana povedal, že sa nevie vystúpiť do svojho tela a pozrieť sa na seba občanom zainteresovanej verejnosti, lebo je to práve on, kto môže pocitovať akorát tak subjektívne. Dobre, ja sa vrátim k vašom motivačnému výstupu, kde ukázate záverom, že verím, že moje povahové vlastnosti a osobnostné črty spolu s pevným morálnym ukotvením a túžbou neustále sa vzdelávať robia zo mňa vhodného kandidáta. Tak sa chcem spýtať, ktoré tie vlastnosti podľa vás by mal mať sudca, ktoré naopak by ich nemal mať?
Mal by byť čestný. V prvom rade by mal byť čestný, zodpovedný, pracovitý, ľudský. Ľudský mal by pristupovať, a teda ľudský nie len teda vo vzťahu k stranám, ale aj k tomu takzvanému aparátu. Mal by rozhodovať nestranne, nezaujato, a naopak nemal by, a ešte mi napadlo teda aj súdna rada v rámci etických zásad koncipovala, že by mal byť aj odvážny. Nebáť sa rozhodnúť, samozrejme. Mm-hmm. A čo by teda rozhodne nemal, tak by nemalo byť podľa mňa pomstichtivý, alebo teda nejakým takýto nadradený, povyšenecký by nemal byť.
Vo vzťahu k povolení, vo vzťahu sudcovskému stavu a pri výkone, takto sa rozdeľuje základne. Ale pán doktor...
Mne som myslím na prvé miesto, že je čestný. Čo je to čest?
To podľa mňa je taký ten nejaký vnútorný kompas, ktorý by človek mal mať, aby vedel posúdiť, či aj v nejakej komplikovanej situácii, proste, že by nezaváhal, že by proste stál si za svojím slovom, nie nejako za každú cenu tvrdohlavo, neústupčivo.
Ale... Vnútorný vzťah?
Áno, aj. Tak myslím si, že aj to by bola na mieste tá teória zdania, že by to jeho ukotvenie malo byť také, že by aj tí účastníci, alebo teda tie strany to vnímali tak, že tento sudca je nastavený správne v úvodzovkách. Nezaujato, nestranne, bez predsudkov.
Častokrát trpezlivo.
Áno, častokrát trpezlivo.
Čo hlavne na tom porozumie, preto zborazujem na porozumie. Je to názorová otázka, to nie je nejaké rekretné. Čo by ste vlastne mali byť na tom porozumie, aby bolo zachované?
A dôstojnosť? Dôstojnosť, rešpekt.
Áno. Odpoveď, dobre. A spomenuli ste tie dilemy, alebo teda etické zásady, ktorý orgán...
Súdna rada.
A ešte neviem,
pardon.
Je to dobré, ktoré je to.
Pardon.
Ďakujem.
Máme taký placidný úskum na celestovom, potom si situácii, máme dojme, že teda súdkynia, že sa rozhodli, že budete sa venovať aj akademickej činnosti, že budete teda niečo učiť, že budete tie svoje vedomosti dávať ďalej, čo sa dokonca prihlásil do Banskej Bystrice na právnickú fakultu, na hodne sa môžete dať prednášať a vyslali vás, že poďte urobiť prednášku na strednú školu, na gymnázium, edukovať trochu tých študentov, lebo to v tom právu sa moc nevenuje a máte tému občanské právo, ktorú občanské právo na strahy. A teraz tá moja, tá vaša úloha, my sme tí študenti, tesne pred maturitou, to práve vieme, mám to prednášať na tému občanské právo. Ja vymením z toho takú jeden detail, že právny, tak skúšte na takú prednášku, trvá 2,5 minúty, máte 30 sekúnd, máte na príprave, právne, ktorý som sme ženy nemoc dali, a my sme to teda pochopili.
Tak, nech sa páči, ja by som začala definíciou, ale ak by ste mali napríklad nejaké otázky, alebo tak sa kľudne, alebo ak by som sa vyjadrovala nie úplne zrozumiteľne, tak sa kľudne pýtajte. Takže málo definícií obsahuje občiansky zákonník, ale teda právny úkon je jedna z nich, týchto definícií. Je to prejav vôle, smerujúci najmä k zmene, vzniku alebo zániku tých práv a povinností, ktoré sa s daným prejavom spájajú. To znamená, že na to, aby bol prejav, môže byť teda právny úkon, môže byť platný alebo neplatný. Vzhľadom na to, že asi by ste chceli, aby bol ten právny úkon platný, tak musí mať nejaké náležitosti. Náležitosti subjektu, to znamená, že kto ho robí. Náležitosti vôle, to znamená, že táto musí byť slobodne daná, vážna a zrozumiteľná, aby neboli žiadne pochybnosti potom pri jej výklade. A prejavy vôle, a teda to kauzálna súvislosť medzi tým. Môže nastať aj situácia, že by teda právny úkon mohol byť neplatný a v takomto prípade rozlišujeme dve neplatnosti, absolútnu a relatívnu. Absolútna neplatnosť znamená, že teda právny úkon je neplatný od počiatku, nie je ho možno nejakým spôsobom zhojiť. A relatívna znamená, že tento úkon je platný. pokiaľ sa niekto teda tejto relatívnej neplatnosti nedovolá, niekto vždy teda ten, ktorého sa to týka. Napríklad v, podielovom spoluvlastníctve to, alebo pri porušení predkupného práva sa môžu dovolať neplatnosti tých, ktorých predkupné právo bolo porušené. Alebo napríklad pri určení ceny pri kúpnej zmluve je to jedna z podmienok, aby bola kúpna zmluva platná, je určenie ceny. V prípade, že by toto bolo neurčené, tak sa môže tá strana, ktorá je tou neplatnosťou dotknutá, tieto neplatnosti dovolať.
Keby ste to mali vysvetliť stredoškolá, aby to nebolo aspoň môjho pohľadu tak veľmi odborné, myslím si, že ak mám tam prídu na práci, na gymnáziu, či na nejakú nárokovú spoločnosti, možno nebudú to nevedieť, čo je to jeho vôľa a usmerenie. Keby ste to skúsili možno takýmto spôsobom len trošku tak jednoduchšie, tak ako by to asi bolo, keby ste chceli povedať, čo to je práve?
Áno, tak teda napríklad, keď som spomenula tú kúpnu zmluvu, tak ja chcem uzavrieť kúpnu zmluvu, potrebujem na to teda ešte aj druhého človeka, lebo však teda to je synalegmatická zmluva, a to asi prvákom nie. A na to, aby musím mu adresovať úkon, aby, že teda mám záujem uzavrieť tú kúpnu zmluvu, druhá strana musí s tým uzavretím súhlasiť, a potom, keď s tým súhlasí a následne dohodneme obsah, ktorý teda samozrejme musí byť dovolený, možný, nemôže sa priečiť zákonu alebo ho obchádzať, alebo sa priečiť dobrým mravom, tak potom teda by sme platne uzavreli tento právny úkon kúpnej zmluvy.
Dobre, čas uplynul. Ako člen výbornej komisie si to povedal správne, ako človek, ako výbornáte slovo, to nerozumiem. Ale nevadí.
Dosť veľa vecí čítam a skôr to máme tak, že podľa autorov, asi neúplne tak vhodne, ale teda najväčšia srdcovka je Harry Potter, ale čítam aj slovenských autorov, napríklad teda obľúbený je Juraj Červenák a z českých autorov napríklad Alena Monštajnová, to sa teraz veľmi teším na jej novú knihu. Ale ak by som to mala do kategórie dať, tak historické romány alebo potom nejaké krimi, aj severské.
Čo si kúpite nejakú knižku z právnickej literatúry?
Áno, naposledy som si kúpila Súhrný trest. aj grafím, áno.
A čo to je hojný?
Ale nie v papierovej forme.
Prosím?
Nie v papierovej forme.
No, áno.
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 Čítam SME, čítam Denník N, čítam Pravdu a Hospodárske noviny.
Dobre, pýtam sa vás to, ale teraz k tomu smerujem. Čo si myslíte, aký je vzťah médií a spravodlivosti so súdneho zrobenia? Lebo vplyv médií a spravodlivosti.
Je to podľa mňa veľmi taká téma tenkého ľadu, pretože médiá častokrát nemajú komplexné informácie, keď sa vyjadrujú. A určite sa to stalo aj vám, že teda ste teda sudcovia a aj teda známi vaši vás konfrontujú s tým, že v novinách bolo napísané, že toto a toto sa stalo, to ako mohli dopustiť, alebo niečo obdobné. No ale tak vzhľadom na to, že častokrát, teda nikdy, nemá to médium k dispozícii súdny spis a teda nepozná vec, tak podľa mňa sa nevie úplne, že relevantne vyjadriť. Ale potom, keď akože informujú vlastne v rámci práva na informácie, keď informujú potom o vydaných rozhodnutiach a podobne, tak zase ja si myslím, že by to malo byť umožnené, prípadne by malo byť v rámci právoplatných vecí umožnené aj sudcom svoj názor odprezentovať, ak by mali takýto záujem v pravoplatných skúčených veciach.
No, ste by ako, áno, chcem to,
zaujal teda postoj?
Či ja by som informoval? Tiež by to mohla byť jedna teda z tých etických dilem, že tiež by to mohla byť jedna z tých etických dilem, pretože by som teda mohla mať pocit, že tá verejnosť jednak by mala byť informovaná. A druhá, ja si myslím, že je to aj spôsob, akým verejnosť môže, ako sa môže posilniť vlastne tá viera a v súdnictvo v verejnosti a teda tá mienka, že by sa mohla pozdvihnúť. Pretože si myslím, že je veľmi esenciálne, dobre odôvodnené rozhodnutie a tým pádom je to vlastne jeden zo spôsobov, ako verejnosť môže v podstate aj kontrolovať toho sudcu, alebo teda a dokonca si myslím, že nesúhlasili s tým rozhodnutím, že pokiaľ by bolo naozaj dobre odôvodnené a že by bolo zrejme, prečo tak bolo rozhodnuté, tak že by mohli takéto rozhodnutie akceptovať, ale vnímať to pozitívne.
Ideme do také
prišla by som do kancelárie, zistila by som, či tam už mám spisy alebo nemám spisy. Prihlásila by som sa do registra, aby som zistila teda, aký mám stav spisov. Vytlačila by som si zoznam z registra, aby som zistila, že či tie spisy fyzicky mám v kancelárii, ktoré mám v registri, ktoré na mňa svietia. Ak by som tie spisy nemala, tak by som išla do kancelárie. Ak by som ich nemala, tak by som išla do kancelárie, len teda za iným účelom. A išla by som za... Kde mám asistentku? Tak predpokladám, že by asi z osobného úradu by sa ma niekto ujal. Neujal? Tak by som išla podľa rozvrhu práce, lebo však v rozvrhu práce by som mala zostavený senát, tak by som zistila, že kto je teda moja asistentka, prípadne podľa kvapky by som zistila, že kde sedí. A išlo by som teda sa predstaviť, že budeme spolupracovať a rovnako teda aj s ostatnými členmi senátu. No a potom teda by som začala pracovať na tých spisoch, ako som to pred chvíľou teda...
Rozsriedili?
Áno, rozsriedila, samozrejme, teda podľa agendy, ktorá by bola, lebo teda viem, že býva zvykom, že nie je iba výlučne napríklad P-čková agenda, alebo iba C-čková, ale sú aj teda nejaké pridružené, prípadne v kombinácii, takže by som to takto potriedila najprv, aby som to mala podľa registrov a potom... Určite by som si urobila s nimi aj poradu. Prosím?
Nejaké pravidlá ani si nastavili.
Áno, tak určite. Tak... No, to som teda, že by som zistila, že či ich má fyzických kancelárií, aj by som teda si ich skontrolovala s tým zoznamom z registra, že či naozaj sú. Prípadne by som ich potom hľadala, že kde sú teda ostatné, ktoré teda na mňa svietia. No a áno, a potom teda určite nejaké pravidlá fungovania, ako by som si ja teda predstavovala spoluprácu, čo očakávam. A samozrejme teda možnosť obrátiť sa na mňa kedykoľvek. Na zdravie. Zavisilo by to, kedy by som mala pojednávacie dni určené, ale tak... Keď by som teda prešla touto najzásadnejšou kontrolou s tým, že by som teda potom zistila, že podľa stavu veci, že ako to mám, ja neviem, napríklad, keby som mala trest a mám napríklad pepečky, teda žiadosť o podmienečné prepustenie, o ktorých by som mala rozhodnúť do 60 dní, tak by som teda, a zistila by som teda, že či mám všetky podmienky splnené na to, aby som teda mohla vytýčiť pojednávanie, tak by som si vybrala nejaký z tých určených pojednávacích dní a čím viac týchto by som tam sa snažila dať, aby som ich teda čím skôr vybavila. No a potom teda už by to asi nejako tak šlo. Tak vám ďakujem pekne aj ja. Môžem to nechať tú stoličku takto?